លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ាច័ន្ទរឿនអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពីស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា SUSI នៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅលើអាស៊ានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាយើងក៏ផ្សាយជា Facebook Live ពីកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះផងដែរដែលលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅទស្សនាបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎លោកមូនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបច្ចិន្តាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកយើងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់ VOA យើងខ្ញុំបាទដូចដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ទាំងតាមរយៈវិទ្យុនិងតាមរយៈ Facebook Live បាទលោកនាងកញ្ញាដឹងហើយថាបញ្ហាចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនកាំងត្បូងនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងคล้ายទៅជាប្រធានបទក្តៅមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបាទដែលកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទហើយគេរំពឹងថានឹងអាចមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៅស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងមុននឹងឈានទៅសម្រេចយល់ព្រមអនុម័តក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងបាទប្រសិនជាក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងត្រូវបានអនុម័តមែនតើវានឹងមានឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបាទលោកគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាបាទដែលពេលនេះលោកកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពីស្ថាប័នមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយលោកកំពុងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកចន្ទរឿនបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកចន្ទរឿនយើងដឹងថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបាទហើយនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺថាគឺនឹងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺជាចំណុចក្តៅមែនតែនហើយមានការប៉ាន់ប្រមាណឬក៏ទស្សន៍ទាយថានឹងអាចមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីអាស៊ាននិងចិនទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមប្រតិបត្តិបាទមិនទាន់អនុម័តទៅលើក្រមប្រតិបត្តិតែម្ដងទៅលើក្របខ័ណ្ឌគឺលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលអាចឈានទៅដល់ការអនុម័តទៅលើក្រមប្រតិបត្តិនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងបើសិនជាក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងត្រូវបានអនុម័តមែននៅចុងឆ្នាំនេះបាទតើនឹងអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់តំបន់ក៏ដូចជាភាគីចិនផងនោះលោកចន្ទរឿនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកមនីបាទបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាក្តៅគគុកបាទសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកន្លងមកនោះមានការចរចានិងការពិភាក្សាជាច្រើនដើម្បីចងក្រងនៅក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននេះហើយនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងមានការជួបប្រជុំហើយគេសង្ឃឹមថានឹងមានការចរចាគ្នាដែលឈានទៅដល់ការអនុម័តក្រមប្រតិបត្តិនេះបើសិនជាកិច្ចប្រជុំនៅពេលខ្លីខាងមុខនេះមានការសម្រេចពីភាគីចម្បងជាពិសេសគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្លើយតបចំពោះការចងក្រងនិងការពិភាក្សាគ្នារឿងក្រមប្រតិបត្តិនេះខ្ញុំថាវាគឺជាពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយបាទឈានទៅដល់អាចឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏អាចត្រឡប់ទៅជាមានផលអវិជ្ជមានទៅវិញបើន័យថាភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងអាចមិនឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងទេព្រោះតាមដំណើរការនៃសារបាននៃរឿងរ៉ាវនឹងកន្លងមកគឺការពិភាក្សាគ្នាលើរឿងក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនផងដែរបាទអ្នកវិភាគជាច្រើនបានសម្ដែងនៅភាពទុតិធនិយមថាការប្រជុំនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះអាចមិនឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងឬក៏ទទួលយកពីភាគីទាំងសងខាងចំពោះក្រមប្រតិបត្តិនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទរឿនបាទលោកលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបាទយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតបើសិនជាយើងមានពេលថែមទៀតជាក់លាក់ទៅលើចំនួនរវាងហ្វីលីពីននិងចិនប៉ុន្តែឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ាននិងចិនជារួមបាទយើងដឹងថាមែនតើមុននឹងឈានដល់ការចរចាគ្នានេះគឺថាមានការចរចាគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2002ស្ដីពីសេចក្តីឲ្យបានភាគីទាំងពីរនឹងបានឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើសេចក្តីប្រកាសបាទតកតងទៅនឹងភាគីនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែលយើងហៅថា DOC នឹងបាទប៉ុន្តែ10ឥឡូវ15ឆ្នាំក្រោយមកហើយភាគីទាំងពីរនៅតែជជែកគ្នាពីរឿងនឹងដដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកនាងថា DOC ដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានឹងគឺថាมันមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ទេពលគឺมันបានចងតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ទេពលគឺគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើយ៉ាងណិចបញ្ជាបាទចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយឥឡូវភាគីទាំងពីរនឹងកំពុងតែព្យាយាមរុញកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៅមកកម្រិតទៀតទៅដល់កម្រិតដែលយើងហៅថាក្រមប្រតិបត្តិ COC នឹងបាទទៅលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដោយភាគីទាំងពីរចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងក្លាយទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចងដោយផ្លូវច្បាប់បាទគឺថាបើសិនជាព្រមព្រៀងហើយគឺមិនអាចថាផ្អែកទៅលើសិលធម៌បាទឬក៏ការយោគយល់អីទៀតឬគឺថាបើសិនជាចងនៅក្នុង COC ហើយគឺភាគីទាំងពីរត្រូវអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងឯងបានជាមានការជជែកគ្នាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនឹងនៅឡើយទេបាទខ្ញុំចង់ដឹងចេះលោកចន្ទរឿនដោយសារលោកលើកឡើងពីភាគីហ្វីលីពីនយើងដឹងថាហ្វីលីពីនគឺជាប្រធានអាស៊ានប្រធានឆ្លាស់វេនអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយហ្វីលីពីនខ្លួនឯងក៏ជាភាគីមួយនៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចាំបានឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននោះគឺថាមានការរិះគន់ខ្លាំងណាស់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមិនមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅពេលនោះបាទឥឡូវនៅពេលដែលហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធានហើយខ្លួនឯងជាភាគីមួយនៅក្នុងចំនួននឹងទៀតតើគេអាចរំពឹងបានទេថាមើលទៅនឹងអាចមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើក្របខ័ណ្ឌហើយនឹងឈានទៅដល់ការអនុម័តក្រមប្រតិបត្តិ COC នឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបាទនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកចន្ទរឿនបាទ
បាទទោះបីជាអាស៊ានបាទប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកបាវចនារបស់ខ្លួនថា One Region One Destiny មានន័យថាតំបន់តែមួយជោគវាសនាតែមួយប៉ុន្តែប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងគឺសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាតកតងនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទដូចលោកមនីបានលើកឡើងកាលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះចំពោះករណីដែលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងខ្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះគឺអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនគេមានការយល់ឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងអាចនាំយកបញ្ហាចំនួនចិនខាងត្បូងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទៅជែកវិភាគសាហើយឈានមុខនៅក្នុងការចរចាក៏ដូចជាមានកិច្ចប្រជុំជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក៏ដូចជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផងដែររួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះគេសម្លឹងឃើញថានៅពេលដែលភាគីដែលជាផ្នែកមួយនៃចំនួនខ្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានគាត់នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការដឹកនាំការប្រជុំឬក៏ការជជែកពិភាក្សាតទៅនឹងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ
បាទឥឡូវគាត់កំពុងតែដឹកនាំកិច្ចប្រជុំទៅហើយមែនតើតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យថាគាត់ខ្លាចជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងគាត់ប្រើឥទ្ធិពលក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងបាទទៅជំរុញសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងឲ្យឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឬក៏ឈានទៅដល់ជំរុញឲ្យភាគីចិនព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងទេបាទ
ដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទករណីជាក់ស្ដែងគឺការពីខ្មែរយើងមានចំនួនព្រះវិហារជាមួយនឹងប្រទេសថៃគឺប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺព្យាយាមខ្ញុំប្រើភាសាសាមញ្ញថាកិច្ចវេះមិនសូវជាទទួលខុសត្រូវប៉ុន្មានទេដែលក្នុងនោះមានតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេដែលចេញមុខមកសម្របសម្រួលហើយដូចគ្នាដែររឿងបញ្ហាប្រទេសចំនួននៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលនោះគឺប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងគឺព្យាយាមខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ព្យាយាមកិច្ចវេះដែរប៉ុន្តែក្នុងនៃការទូតហើយ អ្វីដែលប្រទេសនីមួយៗព្យាយាមធ្វើហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យមានការចរចាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចិនហើយនិងដៃគូចំនួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមជាដើមបា
ទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាមកម្មវិធីវិទ្យុផងនិងកម្មវិធី Facebook Live របស់យើងខ្ញុំផងបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃក្រមប្រតិបត្តិដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅលើតំបន់អាស៊ានហើយនិងប្រទេសចិនបាទបើសិនជាក្រមប្រតិបត្តិនេះត្រូវបានគេអនុម័តយល់ព្រមមែនតើវាអាចជះឥទ្ធិពលឬក៏មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់តំបន់ហ្នឹងរួមទាំងភាគីចិនអាចនឹងឈានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទបើសិនជាមានបាទយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមពីបញ្ហានេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីវេបសាយរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកប៉ាច័ន្ទរឿនលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវបាទនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពីស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនោះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកមានសំណួរឬមតិយោបល់អីចង់ចូលរួមអាចសួរយើងខ្ញុំតាម Facebook បាទគឺនៅក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះបានដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកកាមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកកាបាទបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរដល់លោកចាត់ទឿន
ផងបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជើញបាទ
នៅពេលការចំនួនឬការធ្វើច្បាប់តាក់ទងពីខាងតាក់ទងពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំគិតថាហ្វីលីពីនគឺមិនអាចធ្វើជាចំណុចខិតរួមបានខ្ញុំអាកៅវិភាគរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាហ្វីលីពីនជាមួយវៀតណាមប៉ុន្តែយើងគិតថាហ្វីលីពីនលើដូចជាមានដំណោទៅរឿងប្រទេសចិនដែរដោយសារលោកឌូតាតេគាត់មានដំណោចំណងល្អជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមគឺនៅតែមានចំនួនខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអញ្ចឹងវាទោះជាហ្វីលីពីននឹងគាត់ព្រមក៏មានប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់ក្នុងអាស៊ានគាត់មិនព្រមដូចគ្នាខ្ញុំបានថាពីមុនយើងឃើញថាកម្ពុជាមួយគឺគាត់អត់បានចំណុចខិតរួមជាមួយនឹងដែរចំនួនទៅខាងត្បូងទេអញ្ចឹងមានការប្រតិកម្មពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែបើសិនជាទីហោះឥឡូវហ្វីលីពីនគាត់ចេញលិខិតរួមចោះថាគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមក៏នៅតែមានការបដិសេធដូចគ្នានៅតែមានការលះថាវាមានគម្រាមសងខាងយន្តការចំនួននោះគឺខ្ញុំមិននិយាយទៅខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអាចនៅរួមបានទេសម្រាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណា
បា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំមានរួមមួយតើលោកជឿទេថាបើសិនជាខាងហ្វីលីពីនគាត់ព្រមតើមានហានិភ័យទេដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់ការចំនួននៅចិនសម្បត្តិខាងអតិស័យសម្រាប់ចិនខាងត្បូង
បាទ
បាទអរគុណអរគុ
ណសូមអរគុណច្រើនបាទលោកកាបាទលោកមន្តជឿថានឹងអាចមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើក្រមប្រតិបត្តិអីនៅឡើយទេបាទហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយលោកចាន់រឿង
បាទជាក់ស្ដែងបាទជាការពិតគឺប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការដឹកក្រមការដឹកនាំរបស់លោកឌូតេតេនេះគឺមានចំហរៀងការទូតជាងអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពីមុនបាទគឺបន្ទាប់ពីលោកឌូតេតេឡើងកាន់តំណែងមកគាត់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញថាមានចំណុចសំខាន់ពីរដែលធ្វើឲ្យលោកឌូតេតេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូតេតេហ្នឹងមានចំហរៀងស្រាលបានន័យថាមានការភាពទន់ទន់បាទមិនរឹងស្អឹងដោយអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាទគឺទី1គាត់បានចរចាជាមួយនឹងចិនរឿងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងចូលទៅនេសាទនៅដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកត្តាទី2គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបាទប្រទេសហ្វីលីពីនបាននាំចេញនៅភោគផលកសិកម្មជាច្រើនបាទទៅប្រទេសចិនហើយមួយរយៈបន្ទាប់ពីចេញសាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិមកគឺប្រទេសចិនបានបិទការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈការចរចារបស់លោកឌូតេតេបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការនាំចូលទៅវិញដែលជាផ្នែកមួយដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីនចំពោះហ្វីលីពីនគឺបើសិនជាប្រទេសចិនព្រមព្រៀងបាទចំពោះក្រមបទប្បញ្ញត្តិយើងហៅថា COC ហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនទៅវិញទេពីព្រោះថាហ្វីលីពីនមិនអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានទេបើយើងនិយាយក្នុងផ្នែកយោធាបាទកម្លាំងយោធារបស់ចិនហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីអាមេរិកទៅគឺគ្មានអ្នកណាធំជាងចិនទេឥឡូវចិនក្លាយជាបងធំទី2នៅក្នុងពិភពលោកហើយអញ្ចឹងជំរឿនរបស់ហ្វីលីពីនគឺមានតែប្រើវិធីទុនបាទគឺ soft approach បាទវិធីការទូតហើយប្រហែលជាអាចជា បច្ចេកទេសមួយឬក៏តាក់ទិចមួយរបស់ហ្វីលីពីនដើម្បីពន្យាពេលនៅក្នុងការដោះស្រាយយើងឃើញថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានទិញគ្រឿងសព្វវត្តជាច្រើនបាទពីខាងក្រៅដើម្បីប្រហែលជាអាចជាការពិតគឺតាក់ទងនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទាំងប្រទេសចិនទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអីមួយជាពិសេសគឺការប្រាប្រហិង្សាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកសុភីវត្តពីព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរហាក់បីដូចជារៀនពីបទពិសោធន៍ពីការប្រជុំមុខគ្នានៅក្នុងពិភពលោករវាងប្រទេសជាច្រើនដែលមិនមានអីផលចំណេញប្រមាណទេបាទ
បាទមុនខ្ញុំប្រគល់សំណួរទៅលោកអ្នកស្ដាប់យើងដែលកំពុងរងចាំសួរខ្ញុំសូមភ្ជាប់ឡើងនឹងតិចដល់លោកចន្ទរឿនដោយសារលោកលើកឡើងពីប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគឺគិតពីអត្ថប្រយោជន៍ធម្មតានៅក្នុងកិច្ចចរចាទាំងអស់គឺភាគីដែលក្នុងកិច្ចចរចាហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលអត្ថប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនតើតើព្រមទៅចំណេញឬក៏ខាតអត់ហើយសូម្បីតែហ្វីលីពីនខ្លួនឯងដែលជាភាគីមួយនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងទោះបីជាតឡាការបានសម្រេចឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីឆ្នាំមុនទៅលើប្រទេសចិននឹងក៏ដោយក៏មិនហ៊ានទៀមទាយកសិទ្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែនតំបន់ដែលខ្លួនតបានឹងផង
បា
ទឥឡូវតើបើសិនជាលោកលើកឡើងបើសិនជាមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើក្រមប្រតិបត្តិ COC នឹងមែននោះប្រហែលជាវាល្អសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាកន្លងមកប្រទេសចិនហាក់ដូចជាមិនចង់ធ្វើការចរចាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានចិនទេបាទគឺថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគី
បា
ទទៅតាមប្រទេសនីមួយៗដែលមានទំនាស់ឬក៏មានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងហ្នឹងតើមែនតើស្អីទៅដែលជាយន្តការដែលអាចឈានឬក៏ជំរុញឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងអាចព្រមព្រៀងចរចាគ្នាដោយឈរលើក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយនឹងចិននោះ
បើយើងនិយាយអំពីអំណាចនៃការចរចាគឺចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងសមាជិកនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហើយជាពិសេសទៀតគឺនៅពេលដែលប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងម្នាក់គិតតែពីផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយចិនមានកាន់តែមានឥទ្ធិពលកាន់តែមានប្រៀបជាងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសចិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងនេះបានគឺតាមរយៈការចរចាគ្នានិងការសហប្រតិបត្តិការហើយបើសិនជាមិនមានការសហប្រតិបត្តិការទេគឺចំនួននឹងមិនងាយដោះស្រាយបានទេបាទ
ប៉ិនលោកចន្ទរិនសហប្រតិបត្តិការឬក៏ចរចាមិនបើភាគីមួយថាអត់ទេខ្ញុំចរចាលុះត្រាតែឯងចរចាមួយខ្ញុំមួយទល់នឹងមួយមិនមួយទល់នឹង10ទេបាទ
បាទអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនបាទយុទ្ធសាស្ត្របំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនមានជំរឹះទេក្រៅពីការចូលតាមកន្លងដែលបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសចិនពីព្រោះថានៅក្នុងបញ្ហាចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលដែនដីសមុទ្រហ្នឹងគឺជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិបាទជាពិសេសគឺប្រេងនិងធនធានសមុទ្រដទៃទៀតហើយក្រៅពីនោះក៏ជាទីតាំងសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលបាទទាំងចិនហើយនិងអាស៊ានផងដែរដែលជាការពិតគឺជាតំបន់មួយដែលអាមេរិកមិនអាចមើលរំលងបាននោះទេ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទទៅលើតំបន់អាស៊ាននិងភាគីចិនបាទបើសិនជាក្រមប្រតិបត្តិនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានហើយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនៅចុងឆ្នាំ2017នេះបាទនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីនបាទតើវានឹងអាចមានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទវាគ្មិនរបស់យើងដែលចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ហើយនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកនោះគឺលោកប៉ាចន្ទរឿនជាអ្នកសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីអំពីស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington យើងនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកកកដាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកកដាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងជម្រាបសួរលោកមេខ្មិនខ្ញុំសួរខ្លីទេតែគាត់ថាអ្វីដែលយើងឮយើងថាមហាយៈចិនហ្នឹងគាត់ដូចជាលោកលុនអានឹងការគិតរបស់យើងហ្នឹងណា
បាទ
អញ្ចឹងអាការចង់វិលទៅរកសភាពដើមវិញហ្នឹងដូចជាពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកមេខ្មិនចេះថាបើសិនជាយើងចង់ហើយ ម្នាក់ម្នាក់ទៀមគេយកត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើអាសភាពដើមហ្នឹងវាអាចវិលទៅរកអាសភាពដើមឬក៏សភាពស្ងប់ហ្នឹងវិញបានទេព្រោះមហាយៈខ្ញុំមើលដូចមិនមានប្រឡេកទេព្រោះគាត់អត់ខ្លាចនរណាសោះហើយរឿងខ្លះទៀតដូចជាខាងវៀតណាមក៏គាត់មើលទៅរឿងតឹងតែងច្រើនដែរហើយរឿងផ្សេងផ្សេងអ្នកផ្សេងផ្សេងយើងឃើញនៅហ្វីលីពីនហើយនៅវៀតណាមទៅប្រជុំខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែអាសភាពដើមយើងចង់ឲ្យវិលទៅរករឿងដើមវិញអាសភាពស្ងប់ណាតែយើងអាចវិលទៅរកវិញបានទេព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងមានចិនលោកចិនហ្នឹងដែរខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏គិតថាអ្នកធំជាន់អ្នកតូចចឹងតែធ្វើបានទេវាសំហើយសំផលទេបើធ្វើបែបហ្នឹងហើយអង្គការសហជីវជាតិក៏ប្រហែលជាមានសិទ្ធខ្លាំងជាងចិនហ្នឹងតិចដែរបាទអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាបាទលោក
បាទអរគុណលោកកក្តាបាទចំពោះសំណួរនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទជាការពិតគឺមហាយៈចិនហ្នឹងគឺយៈមែនតែនបាទហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់យៈហ្នឹងគាត់កាន់តែធំឡើងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាហើយឥទ្ធិពលរបស់គាត់ក៏កាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនមែនតែត្រឹមក្នុងទ្វីបអាស៊ីទេបាទរហូតដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងក៏សពថ្ងៃហ្នឹងក៏ចិនហ្នឹងកំពុងតែវាទីទៅដល់ទីនោះផងដែរចំពោះសំណួររបស់លោកសួរថាតើស្ថានភាពនៃចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងអាចឈានត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមុនចំនួននឹងទេបើចម្លើយដល់ខ្លីរបស់ខ្ញុំគឺមិនអាចទៅបានមិនអាចទៅរួចទេបាទដោយសារតែចិនសប្តាហ៍នេះបានលូកដៃទាំងលូកទាំងដៃលូកទាំងជើងនឹងជ្រៅមែនទែននៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងហើយយើងឃើញថាចិនបានកំពុងតែកសាងទាំងកំពង់ផែទាំងពលានយន្តហោះហើយដាក់ទាំងយោធានៅលើកោះនៅក្នុងដែនសមុទ្រនឹងទៀតអញ្ចឹងมันងាយបាទมันអាចត្រឡប់ទៅរកភាពដើមបានទេបាទអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនៅពេលអនាគតនឹងគឺថាតើធ្វើម៉េចភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាចសម្របសម្រួលដោះស្រាយសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាហើយជៀសវាងការប្រើប្រាស់ការប្រជុំមុខរកគ្នាដោយប្រើប្រាស់អាវុធបាទ
បាទអរគុណលោកចន្ទរឿនបាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមមិញថាមែនតើវាពិបាកក្នុងការឲ្យភាគីនៅក្នុងអាស៊ាននឹងក្នុងទៅចរចាជាមួយចិនមួយទល់នឹងមួយបាទដោយសារចិនជាមហាយៈហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងមិនមានកម្លាំងក្នុងការចរចាគ្រប់គ្រាន់បាទទាំងផ្នែកយោធាទាំងការទូតអីនឹងងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយនឹងក៏មានការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាទគឺលោក Rex Tillerson នឹងជើញចូលរួមទៅដែរហើយយើងឃើញកន្លងមកទូនីតិរបស់អាមេរិកក៏បានចូលទៅក្នុងរឿងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែរដោយសារអាមេរិកលើកឡើងថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរជាអន្តរជាតិហើយនឹងការហោះហើយបាទលើតំបន់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងគឺតាមច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកចន្ទរឿនថាតើមែនតើអាមេរិកមានទូនីតិអីខ្លះទេក្នុងការដែលធ្វើម៉េចចូលរួមនៅក្នុងការធានាកុំឲ្យមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាឬក៏ការប្រើប្រាស់អាវុធយោធានៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងរឿងនេះបាទ
បាទជាការពិតគឺចំណុចសំខាន់នៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខរបស់តំបន់ទាំងមូលហើយបើសិនជាមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាឬក៏ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខរបស់តំបន់ទាំងមូលអាមេរិកតែងតែលូកដៃនៅក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាបញ្ហាតំបន់ដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលអាមេរិកអាចធ្វើបានតាមរយៈយន្តការ2បាទទី1គឺជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងនៃការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនិងចំណុចទី2គឺអាមេរិកជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ហ្នឹងវិលទៅរកតុចរចាហើយពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជៀសវាងការប្រឈមមុខដោយសុពីវុតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមើលសកម្មភាពនឹងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាមេរិកជាប់ដៃច្រើនមែនទែនបាទជាប់ដៃទាំងបញ្ហានៅក្នុងមជ្ឈមបពារឿងកូរ៉េខាងជើងហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺអាមេរិកកំពុងតែរវល់វិលមុខបាទនិយាយពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកផ្ទាល់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្រមនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអញ្ចឹង ខ្ញុំគិតថាពិភពលោកជាពិសេសគឺអាស៊ានទាំងមូលប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានគឺកំរំពឹងខ្លាំងពេកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីការជាប់រវល់បាទនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយទន្ទឹមនឹងក៏មានការលើកឡើងមួយចំនួនដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់គឺថាអាមេរិកអាចនឹងមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបាទដូចនៅក្នុងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីមុនប៉ុន្មានទេបាទអញ្ចឹងតើបើសិនជាអញ្ចឹងមែនអ្វីដែលគេវិភាគយើងត្រូវមែនតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធភាពនៃការរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេលោកចាន់រឿនអាចឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាទេបន្តទៅ
យើងឃើញថាអាមេរិកតែងតែដើរតួជាបងធំទី1បាទនៅពេលដែលបងធំគាត់មិនសូវខ្វល់បាទបងប្អូនទាំងឡាយប្រហែលជារងាបន្តិចបាទហើយអ្វីដែលយើងនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនឹងគឺពិបាកស្មានបាទពិបាកស្មានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាភាគីទាំងឡាយនៅក្នុងចំនួននឹងនឹងជៀសវាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញទេសូមចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានតាមបណ្ដាញ Facebook Live របស់យើងផងដែរបាទសូមរងចាំតាមបានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងពេលក្រោយៗទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមបង្កលនីតិបន្ទាប់ទៅលោកស្រីពេជ្រចន្ទាវិញបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលា